Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev 27 sentýabrda Türkmenistan garaşyrlygynyň 33 ýyllygyny bellidi. Bu münasebet Aşgabatdaky döwlet menewereniň öňündäki meýdançada dowralary ýürüýüş geçirildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä ýer bilen prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet agzalary bilen birlikde garaşyrlyk binasyna gül goýmak dowrasyna gatnaşdy. Şeýle-de döwlet media ferişdeleri bayramyň öňki ferosyna garaşyrlygynyň 33 ýyllygyny münasebetli raýatlar toporunyň orden medallary we hormatly atlar bilen sylgylananyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bayramyň öňýan ýurt raýatlarynyň dowralara taýýarlyk çäreleriniň mejburi çekilmegi barada habar berdiler. Şol bir wagtda bayramçylyga taýýarlyk çäreleriniň çäklerini çerk migrantlar paýtagtdan gowup olary öýde ýaşaýan wilayatlaryna mejbur iýermek işleri hem batdyny. Dowralary ýürüýüşi taýýarlyk maşgulary Aşgabatda 5-nji awgustda başlanypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýürüýüşe gatnaşmaly edilen büdjet işgärleriniň Dagdan stadionuny ıssyk howada repetisiýalary çekilenliklerini habar berdiler. Mejburi çäreleri çekilen büdjet işgärleri Alaşsız hökmanlıklardan neagile boldular. Avgustun ahirlerine vilayetlerden olan büdjet işgärleri bayramçılığı tayarlık çarelerinin şeyaklarına paytağıt aşkıvada uğradılıp başlanı. Azatlığın havarçısı bu münasebette Balkan vilayetine medeniyet işgärlerinin öz maddeser işlerinin hasabına 30 günü mehulet veren mecburi görünüştü paytağıtı iverlerini havar verdi. Bu hökmanlıklardan boyun kaçıran 10 çemesi büdjet işgärleri işlerinden boşadıldı. Sentyabrın birinci heptesinde havarçılar paytağıtı köpçülüklüğün arasaçlık çarelerinin güyüşöndürülüp cemaat huzuru müdürlüğünün işgärlerinden bir hatırda beylik devlet idare kârhanalarının işgärlerinin şeyledi talip yaşların arasaçlık işlerine çekileniklerini haber verdi. Davaralı yürüyüşe tayarlık çarelerinin esası böyle köpettağ şayonun uğruna yerleşen devlet minverinin tövürlüğüne geçirildi. Çarelere katlaşan talip yaşlar her gün iyir bilen yokoru kucaylarının devlet minverine daşaldı. Tayarlık çareleri şehirdeki avtobus katnavlarına da tesir etti. Yolcu avtobuslarının çareleri çekilmek bilen şehir yaşayıcıları bu devirde avtobuslara has köp karışmalı olanlıklarını aittiler. Bu aralıkta yürüyüşlerde zerur olan bayramçılık şarlarının ve devlet bayraklarını satın almak için mecburi çarelere çekilen talip yaşlardan pul toplanıyor. Azatlığın havarçısı şeyle maksatlarla payitahtın yokarı kucaylarına çarelere çekilen yaşlardan adım başına 20 manattan pul seriştelerinin yanılıp alınanlığını haber verdiler. Bu çarelere paralel yurt boyunca hoptuluk çareleri güçlendirildi. Kabir sevitlerde gece saat 9'dan sonra köçe çıkayan adamlardan şahsiyet namaları sorulup başlanı. Payitahtta patrolluk ediyen polisiye ulogları görüldü. Şeyle de güç idaraları bazarlarda bu köpçülük yerlerine rayetlere göre uçuluk işlerini güçlendirdi. Bulardan başqa da içerki migrantlar şolsanı vilayetlerden gelip esasan paytağıt Aşgabatdaky guruluşuk meydançalarına zähmet çekýän raýatlar polisiýa tarapynan tutulup öz ýaşaýan sebitlerine mejburi görnüşde uğradylyp başlanýy. Häkimetler öýlerini bu hereketlerini hem garaşyrlyk bayramyna taýýarlyk çäreleri hökmüne düşündürdi. Vilayetlerden Aşgabada gatnaýan taksilerin hem paýtagy ýürmegi çäklendirildi. Azatlygyň habarçylary Marwele we Pulatdanyň döwlet belgileri bilen awtobuslaryň Aşgabadyň eteginde ýerleşen Änew şäherinde goýberilmänligini habar berdi. Şonuň içerki migrantlykda bolýan türkmenistanlylar öýlerini öz ýurdunyň paýtagyndan gowulmagyna garşylyk bildirdiler. Şeýle mejburi çäreler bilen taýýarlyk görülen garaşyrlyk güni 27 sentýabrda ýer bilen hökümet resmiýetleriniň garaşyrlyk binasyna gül goýmak dabarasy bilen hem de dabaraly ýürüýüşler bilen bellenip geçildi. Türkmenistana garaşyrlyk bayramy 1991-2018 ýyllar aralygynda 26-27 oktýabrda belenilýärdi. Bu sene 2018 ýyldan başlap 27 sentýabrda belenip başlandy.